kami, doronglah kami, teguhkan kami, kuatkan kami dengan kebenaran firman, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang bekerja dengan etos kerja yang Kristiani, etos kerja yang Tuhan sendiri telah tetapkan, supaya kami bukan sembarang pekerja, tapi menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan dengan pekerjaan kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang terbatas, supaya nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dan siap menerima firman Tuhan. Amin. Shalom. Ya, saya bersyukur bisa berada di sini. Rasanya saya baru pertama kali berada di ruangan ini. Terima kasih untuk undangan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Nama saya Peter Jacobs. Saya bekerja di, gak jauh dari sini, saya bekerja di Bank Indonesia. Dan saya senang sekali melayani Tuhan secara khusus untuk bicara mengenai kerja. Dan tema yang diberikan kepada saya pada siang hari ini adalah bukan sembarang pekerja. Jadi kita mau sedikit melihat tentang etos kerja. Tapi ini memang sesuatu tema yang sangat menyenangkan. Dan buat kita orang-orang yang bekerja, Anda dan saya, kita sama. Kita bukan full time di ministry, kita bukan pendeta atau missionaris, kita adalah marketplace minister. Kita ada di tempat kerja dan ini menarik sekali kalau kita boleh bahas tentang etos kerja. Ada tiga bagian ayat firman Tuhan yang nanti mau kita bahas secara singkat, karena waktunya juga singkat. Yang pertama, saya punya slide, bisa muncul? Oke, next. Nah, slide yang pertama ini bicara tentang etos kerja, tapi dalam konteks. Kalau kita bicara kerja, kita bicara etos kerja dalam konteks. Yang pertama yang tidak bisa dihindari, yang tidak bisa tidak orang Kristen tahu, etos kerja kita ketika kita kerja, kita sedang mengerjakan amanat agung. Matius 28 ayat 18-20, saya ajak kita buka cepat saja karena waktu. Matius 28 ayat 18-20, saya yang baca saja. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu," ayat 19, "pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Teman-teman sekalian, kalau ditanya bagian ini, berapa banyak perintah di Matius 28 ayat 18-20? Berapa banyak perintahnya? Halo? Ada berapa perintah? Halo? Satu, dua, empat, tiga. Nah, saudara, kalau kita baca bahasa Inggrisnya, kemudian kita tahu bahwa perintahnya sebenarnya cuma satu. Perintahnya adalah menjadikan murid. Perintahnya menjadikan murid. Memberitakan Injil adalah menjadikan murid. Dan ini menjadi satu perintah yang luar biasa. Kalau kita kerja di kantor, kalau kita kerja di kantor, kita sedang menjadikan murid. Saya tidak sedang bereforia atau kemudian retorika mengatakan bahwa kita semua adalah hamba-hamba Tuhan yang sedang menginjili orang lain. Dengan cara yang mungkin agak ekstrim, kalau kita ketemu teman di kiri kanan kita langsung bicara Injil, bicara tentang pertobatan, bicara tentang Yesus Kristus, kalau tidak terima ke Yesus masuk neraka dan seterusnya. Tapi kita sedang bicara bahwa whatever you do, ingat Kolose 3 ayat 23 ya, apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita lakukan semuanya, mau makan, mau minum, mau ngetik, mau fotokopi, mau pergi kemanapun, apapun, ngomong apapun, dengan siapapun, kita lakukan dengan satu kesadaran bahwa kita sedang mengerjakan amanat agung. Etos kerja ini tidak bisa kita hindari. Dan itu menjadi tanda-tanda kita. Sehingga kita sekarang sadar, oh iya, kalau saya sekarang kerja, kalau saya kerja main-main, kalau saya suka hitung-hitung, saudara-saudara. Saya nggak tahu apakah kita suka ngitung atau tidak ya. Saya hitung gaji saya setiap bulan, lalu kemudian walaupun gaji seringkali nggak bisa dihitung tiap bulan, tapi gaji itu dihitung ini setahun lah gitu ya. Tapi bolehlah, gaji kita, penghasilan kita yang kantor berikan kepada kita selama setahun kita jumlahkan, lalu kita hitung berapa jam kita kerja di kantor ini. Seminggu 5 hari, 5 hari itu satu harinya kira-kira 8 jam, dipotong ini, dipotong itu, kira-kira satu jam efektif jam kerja saya digaji berapa kira-kira gitu ya. Wah ternyata besar juga ya. Lalu membayangkan kalau perusahaan ini sudah gaji saya sedemikian rupa, tapi kalau jam kerja tidak saya manfaatkan dengan baik, saya bukan saja menipu pekerja saya, kantor saya, tapi saya juga menipu teman saya juga menipu Tuhan. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik. Oh iya ya, kalau gitu saya harus manfaatkan setiap jam di mana saya kerja dan saya dibayar untuk itu, saya kerja dengan baik. Tapi bukan karena semata-mata saya dibayar, tapi saya sedang mengerjakan amanat agung. Itu konteks yang pertama. Konteks yang kedua, saya mau mengajak kita membaca next slide di Kejadian pasal kedua dan ayat yang kelima. Cepat saja, Kejadian pasal yang kedua ayat yang kelima. Kejadian pasal kedua, saya mulai dari ayat keempat. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Jadi ini Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi. Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, sebelum ada, ayat lima, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Jadi pertanyaannya adalah, apakah penciptaan sudah selesai? Penciptaan awal sudah selesai, tapi creation care terus berlanjut. Ciptaan itu terus berlanjut dan Tuhan di sini bilang belum ada tumbuh-tumbuhan sebab apa? Belum ada hujan dan belum ada orang yang mengerjakannya. Waktu kesadaran ini, saya dengar bagian ini disampaikan dalam satu Lausanne Conference. Dia dikatakan begini, kita ini adalah co-creator. Creator-nya siapa? Tuhan. Tapi kita co-creator karena Tuhan mau mengajak kita mengerjakan, menyempurnakan penciptaan. Ah, ini luar biasa, saya senang sekali. Sehingga saya ketika sadar bagian ini, saya tahu bahwa saya kerja di kantor, saya sedang menjadi co-creator. Saya sedang jadi co-creator. Kalau saya kerja di Bank Indonesia, Anda kerja di Sinarmas dalam pekerjaan Anda masing-masing. Di tempat saya di Bank Indonesia, kita juga banyak jenis-jenis pekerjaan. Tapi whatever I do, saya sedang menjadi co-creator. Kalau saya sedang menciptakan stabilitas ekonomi, kalau saya sedang menjaga, memeriksa, memelihara perbankan supaya sehat, kalau saya lagi mengutak-ngutik angka supaya akuntansinya balance, kalau saya lagi melihat pasal-pasal dalam undang-undang apakah ada yang saya langgar atau tidak, semuanya saya lakukan dalam rangka menciptakan keteraturan, dalam rangka menciptakan segala sesuatu menjadi lebih baik as a co-creator. Kesadaran ini juga menjadi hal yang sangat baik ketika kita bicara soal etos kerja. Jadi kita gak bisa lagi kemudian bicara bahwa kerja, kalau ada pimpinan kita kerja baik, gak ada pimpinan kita kerja sesuka hati kita. Kalau ada orang yang kemudian akan menilai kita kerja mati-matian, tapi kalau gak dinilai kita kerjanya pas-pasan saja, biasa-biasa saja. Seorang hamba Tuhan berkata begini, panggilan kita adalah menjadi orang yang di atas rata-rata. Wah, saya pikir iya juga ya. Kita gak dipanggil jadi orang biasa-biasa saja. Tapi kita dipanggil menjadi orang di atas rata-rata. Dan ini sampailah kepada etos kerja dalam konteks yang ketiga. Next slide. Yang saya mau bahas adalah di Daniel pasal 1 ayat 17. Dan Daniel pasal 1 ayat 19-20. Kalau boleh dibuka bagian ini. Ini akan menolong kita juga. Daniel pasal ya. Oke, Daniel pasal 1 ayat 17. Lihat bagian ini, kepada ini Daniel dikumpulin dengan orang-orang pinternya dan raja sedang mencari orang-orang pinter. Ya, dan Daniel dan ketiga kawannya masuk dalam kelompok orang-orang pinter. Tapi ayat 17, Daniel pasal 1 ayat 17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan, ya kan, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Perhatikan, ketika seseorang itu hebat dalam konteks Daniel dan ketiga sahabatnya ini, siapa yang memberikan kepintaran? Tuhan. Tuhan memberikan kepintaran. Salah satu yang paling luar biasa dan saya rasa ini kurang ketika saya habis diskusi tentang marketplace ministry, saya baru sadar ada hal yang kurang ketika kita bicara di persekutuan kantor seperti begini atau di persekutuan-persekutuan alumni. Kenapa? Yang kurang adalah ketika kita kurang diajar tentang to be excellent. Selama ini kita diajar kalau orang Kristen hidup harus berintegritas. Orang Kristen hidup harus penuh kasih. Orang Kristen hidup harus kemudian jujur, harus disiplin dan seterusnya. Tapi orang Kristen jarang didorong untuk to be excellent. If you are a Christian, if you are the children of God, then you have to be excellent. Excellent itu kayak gimana? Apakah excellent kita harus paling pandai? Excellent apakah kita kemudian harus paling luar biasa? Kita bisa jadi apa saja to be excellent. Perhatikan di Daniel tadi ketika Allah sudah memberikan, lalu kemudian kita baca Daniel pasal 1 ayat yang ke-19 sampai 20-nya. Di 19:20-nya raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael dan Azaria, maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua orang ahli jampi di seluruh kerajaannya. Waktu saya baca bagian ini, luar biasa ya. Daniel dan ketiga sahabatnya itu diberikan kepintaran oleh Tuhan yang luar biasa. They are excellent. Dan mereka 10 kali lebih cerdas. Sehingga apa? Raja tidak bisa tidak dalam berbagai hal nanya kepada 4 orang ini. Ada problem dikit, nanyanya kepada dia. Ada problem dikit, nanyanya kepada mereka. Bahkan kalau kita lanjut ceritanya, ini cerita panjang sebenarnya. Cerita tentang Daniel ini, bahwa kehidupan keempat sahabat ini kita tahu, pasti kita udah pernah baca Daniel bukan? Kita udah pernah baca Daniel bahwa kita tahu bahwa ini luar biasa. Di pasal 2 tiba-tiba si Nebukadnezar ini sering mimpi. Dia mimpinya banyak, sampai dia lupa mimpinya apa. Dia mimpinya banyak, saking mimpinya banyak dan dia gelisah, dia gak bisa tidur. Dia panggil seluruh orang pintar di kerajaan itu, termasuk keempat orang ini yang pintar-pintar ini. Terus dia bilang, barang siapa yang bisa memberitahu kepada saya mimpi apa? Jadi yang dia tanya bukan arti mimpinya pertama kali. Tapi yang dia minta adalah semua orang pintar kasih tahu saya mimpi apa. Lalu baru tahu kasih tahu artinya. Lalu para ahli jampi itu bilang, Bapak, Raja. Raja cerita dulu mimpinya apa, baru kami kasih tahu nanti artinya. Tidak, kamu ngulur-ngulur waktu, kamu harus kasih tahu saya mimpi apa. Mungkin dia juga udah lupa kali mimpinya, terlalu banyak dia setiap malam mimpi dan gak bisa tidur. Ya kamu yang harus kasih tahu saya mimpi apa, baru kamu tahu kasih tahu artinya. Kalau kamu gak bisa, semua leher dipenggal. Dan mereka sudah sampai kepada satu titik, semua orang pintar ini termasuk keempat orang, Daniel dan tiga sahabatnya ini untuk dibunuh. Lalu kemudian Daniel minta waktu, terus kemudian apa yang dilakukan Daniel ketika dia minta waktu kepada raja, jangan dulu bunuh, tunggu dulu sebentar. Lalu dia pulang, dia ketemu ketiga sahabatnya, lalu mereka berdoa bersama, dan mereka berdoa kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan, akhirnya Tuhan kasih tahu mimpi itu. Dan Daniel memberitahukan mimpi itu kepada raja, dan memberitahukan artinya kepada raja, bahkan bukan saja keempat mereka ini yang selamat dari pembunuhan raja, ke seluruh orang pintar di sana, ahli-ahli jampi juga semua selamat. Luar biasa ya. Saya terus kemudian terinspirasi sekali bahwa orang Kristen harus kayak begini. Tapi kan saya gak pintar. Dari dulu IQ saya gak bagus gitu. Kebetulan aja nih saya diterima di Sinar Mas gitu kan. Saya juga gak tahu gitu. Itu betul-betul pemikiran saya. Saya sering juga mengatakan begitu bahwa saya bukan orang yang pintar gitu. Saya juga gak tahu waktu Bank Indonesia terima saya mungkin salah datanya kali. Ada telingsut data segala macam gitu ya. Tapi ini menjadi bagian yang sangat penting ya. Next slide, saya mau kasih beberapa tips saja. Next. We need to have a revolution in theology. Ini dari Lausanne Conference ya. Theology and practice that says that work is holy and a legitimate. Kerja kita ini holy, kerja kita ini legitimate, kerja kita ini betul. If you work here, then it must be your calling to work here. Kalau Anda kerja di sini dan Anda nggak tahu bahwa ini panggilan Tuhan bekerja di tempat ini, saya kira Anda orang paling malang. Paling tidak Anda berdoa kepada Tuhan, apakah benar di sini Tuhan panggil saya? Kalaupun Tuhan belum jelas dan saya juga belum jelas apa panggilan saya dikerja di tempat ini, paling tidak Anda terus bertanya kepada Tuhan. Dan ini penting kalau Anda tidak dipanggil bekerja di tempat ini, lalu Anda menghabiskan tahun-tahun Anda bekerja di tempat ini, maka kita membuang-buang waktu. di sana bahkan yang paling gampang kan ceritanya begini. If you are called to be a pastor, apabila Anda dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan, paling bagus ngomongnya begitu kan. If you are called to be a pastor, don't lower yourself to be a businessman. Kan pas lah ya begitu ngomongnya kan. Kalau Anda dipanggil jadi hamba Tuhan, jangan merendahkan dirimu menjadi seorang businessman. Tapi kalau di Mandela, saya dengar beritanya beda. Dia bilang begini, if you are called to be a businessman, apabila Anda dipanggil jadi seorang businessman, don't lower yourself to be a pastor. Waduh, tiba-tiba pastor-pastor lagi begini, kenapa jadi begini? Gitu kan? Tapi itu betul, apabila Anda merasa dipanggil Tuhan, dikerja di tempat ini, dan itu panggilan, then you have to do it diligently. Kalau Anda dipanggil jadi hamba Tuhan, pergilah jadi hamba Tuhan. Ada seorang kemudian setelah jadi direktur di satu perusahaan asuransi, hidupnya sudah mapan, tiba-tiba dia merasa dipanggil Tuhan jadi seorang full time, seorang hamba Tuhan yang duitnya sangat pas-pasan. Dan seorang kawan saya, seorang istri pendeta mengatakan begini, kalau bukan Tuhan yang panggil, jangan kamu pergi. Kalau bukan Tuhan yang panggil, jangan kamu pergi. Untuk menjadi hamba Tuhan, panggilan. Tapi untuk menjadi workplace ministers kayak kita ini juga panggilan. Ibu-ibu mungkin ada yang terpanggil jadi ibu rumah tangga. Itu panggilan, gak kalah mulianya dengan orang-orang yang bekerja di kantor. Ya, jadi itu hal yang menurut saya sangat sangat penting, sangat istimewa. Dan kita perlu mengaminkan bagian itu bahwa pekerjaan kita ini panggilan Tuhan. Upah kita di sorga gak ditentukan Anda pendeta atau Anda pegawai bank. Atau pegawai swasta. Kalau pendeta, misionaris di sorga nanti, di dalam kekekalan upahnya lebih besar, ngapain kita kerja di sini? Ya kita jadi misionaris lah semua. Supaya kita nanti, kan kita hidup cuma 40-50, paling tua nanti 80 tahun, 90 tahun kita sekarang. Setelah itu selama-lamanya kita hidup di surga. Kalau selama-lamanya di surga bawa kita jadi second class, ngapain kita buang-buang waktu di sini? Jadi hamba Tuhan kita semua, jadi misionaris semua, jadi pendeta semua. Gitu kan? Tapi tidak. Masing-masing kita dipanggil. Kalau Anda lihat Alkitab, banyak sekali tokoh-tokoh yang sebenarnya bukan hamba Tuhan full time. Lihat Daniel, lihat Yusuf, lihat Nehemia, bahkan Anda mau lihat Abraham, lihat Musa, mereka bukan nabi, bukan juga seorang hamba Tuhan full time. Tidak seperti Elia, tidak seperti Elisha, tidak seperti Paulus, tapi ada juga banyak tokoh-tokoh yang istimewa, termasuk Ruth, termasuk Esther. Itu adalah orang-orang yang kerja di marketplace. Dalam konteks itu marketplace-nya di kerajaan. Tolong kasih tahu saya berapa ya waktunya. Ada ini waktu ya. Oke, next slide. Ini bicara tentang yang saya mau katakan, a church is where to get recharge so that we can live out our faith from Monday through Saturday. Kita menghidupi iman kita tuh Monday to Saturday dan recharge on Sunday. Tapi kita juga bisa recharge every morning, kita bisa recharge every night. Tapi yang paling penting adalah kita ketemu Tuhan, recharge dan kemudian hidup di dalam kehidupan Monday to Saturday kita untuk Tuhan. Next slide, you will never, di sini kata, you will never fully understand work unless you have understood rest. Rest ini bisa jadi sabat. Jadi jangan pernah kemudian berpikir kalau hari Minggu tuh harus sibuk dan capek. Minggu tuh harusnya kita beribadah ke gereja dan cari waktu tenang. Jangan habis ke gereja terus ke mall, jalan-jalan sampai malam, sampai teler gitu kan. Dan itu juga mungkin salah. Sabat itu istirahat maksudnya. Istirahat itu adalah dengar firman Tuhan baik-baik, nikmati, banyak nyanyi, banyak menikmati, banyak tenangkan hati dan pikiran, mendekatkan diri pada Tuhan, recharge beneran. That we can live out our faith from Monday to Saturday. Next slide ini bicara tentang ada seorang mengatakan if we are to be effective, yeah, if we are to be effective in our life and work or even our life's work, then we need to acknowledge the Lord in His rightful place over all our life. Jadi saya mungkin mau bagi ke teman-teman sekalian sesuai dengan waktu yang ada. Teman-teman, saya nggak tahu di sini kita merasa sebagai apa, kita merasa sebagai karyawan, kita merasa sebagai businessman, you may have business your own, tapi saya sebagai orang yang bekerja di lembaga negara, Tapi saya mau katakan teman-teman sekalian bahwa ketika kita hidup, kita ini buku yang terbuka kan katanya ya. Kitab yang terbuka. Orang semua lihat kita loh. John Maxwell bilang, orang yang paling pendiam, orang yang paling introvert sekalipun, di sepanjang hidupnya akan mempengaruhi 30 ribu orang. Bayangin gak? Itu orang paling introvert tuh. Gimana yang cerewet? Yang paling introvert, dia akan mempengaruhi 30 ribu orang. Saya juga pikir-pikir bagaimana mungkin? Mungkin. Karena ketika misalnya begini saja ya, Anda mempengaruhi saya nih. Kalau Anda lihat, Anda kan melihat saya nih. Saya lagi berdiri begini, lagi semangat-semangat begini ngomong, Anda melihatnya begini-begini sambil ngantuk-ngantuk begitu, Anda mempengaruhi saya. Tapi kalau Anda melotot ngelihatnya, ya Anda mempengaruhi saya juga. Anda senyum-senyum, saya juga mikir-mikir, kenapa dia senyum-senyum, ada yang salah, gimana gitu kan. Coba pikir kan, everything we do, Anda mempengaruhi saya gitu. Dan paling enak memang sebenarnya jadi pembicara kalau kemudian perhatiannya luar biasa, matanya melotot dan segitu gitu kan. Tapi kan gak bisa dihindari siang-siang begini kan, belum makan lagi, ini lama banget lagi khotbahnya segala macam. Jadi kan kita mungkin juga lapar dan segala macam. Orang yang paling pendiam, orang yang paling introvert sekalipun akan mempengaruhi paling tidak 30 ribu orang di sepanjang hidupnya. Jadi Anda, kita semua harus tahu bahwa di sepanjang hidup kita mempengaruhi orang. Dan mempengaruhinya itu dalam rangka tadi, etos kerja dalam konteks amanat agung, as a co-creator dan to be excellent. If you are excellent, kita semua pasti akan meninggalkan legacy, mau apapun pangkat kita. Ya kan, saya pernah menjadi kepala Bank Indonesia di Manado. Waktu saya seminggu pertama jadi kepala kantor di Manado, supir saya, setiap kali saya masuk mobil, dia mulai cerita tentang kepala-kepala yang lalu. Kalau bapak itu pak, gini pak, aduh parah itu pak. Bapak itu begini pak, suka ini pulangnya malam-malam terus pak, lagi segala macam gitu. Gak suka makan pak, atau ada yang makan melulu pak tiap malam. Sampai saya gemuk begini, supirnya bilang begitu kan. Jadi saya pikir ini supir cerita tentang kepala-kepala yang lalu. Nanti kalau saya diganti, dia akan ceritain saya pasti. Kan orang yang lalu gitu kan. Jadi saya pikir, tapi itu kan gak bisa dihindari. Gak bisa saya bilang, pak, ini saya kasih duit sekian ya, kamu jangan ngomong-ngomong tentang saya apapun, gitu kan, gak bisa juga. Pasti dia ngomong. Ada teman saya yang mengatakan, bilang, ketika dia pergi ke Manado, terus kemudian dia ketinggalan pesawat. Karena dia malu ketinggalan pesawat, dia bilang sama supir, jangan bilang-bilang siapa-siapa ya, kalau saya ketinggalan pesawat, gitu kan. Lalu supir itu gak lama kemudian cerita sama saya, bapak itu kemarin ketinggalan pesawat, pak. Tapi terus dia bilang, jangan bilang-bilang siapa-siapa. Gak ada yang bisa menyembunyikan legacy kita itu pasti kelihatan. Bukan mau apapun pangkat kita, mau apapun seperti apapun, orang yang punya excellent dalam hidup itu pasti meninggalkan satu legacy yang luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, ini yang kita tinggalkan ketika kita kerja. Ada lagu tuh yang mengatakan saya lupa iramanya. Jadi may all who come behind us find us faithful. Kayak gitulah kali ininya iramanya. May all who come behind us find us faithful. Jadi kalau orang-orang yang datang setelah kita kemudian melihat orang ini hidupnya baik, orang ini hidupnya memuliakan Tuhan, pantas sekali hidupnya sangat diberkati. Pantas hidupnya memberkati banyak orang. Pantas hidupnya membuat orang lain bersuka cita. Pantas hidupnya membuat orang lain bahagia. Dan saya mau masuk ke slide saya yang paling terakhir, karena waktu juga. Yang terakhir saja. Next. Nah, ya enggak, ya ini betul. Etos kerja, saudara-saudara sekalian, bicara pergaulan, bicara persahabatan, bicara melakukan pekerjaan yang sederhana, bicara melakukan pekerjaan yang complicated, bahkan hanya memberi senyuman sekalipun, you have to do it intentionally. Lo tahu, pergaulan or friendship is intentional. Ada satu orang kemudian pergi ke supermarket, lalu kemudian dia bayar seorang bapak bawa anaknya satu, lalu kemudian dia beli banyak susu, obat-obatan segala macam. Lalu si petugas supermarket, ini supermarket bukan apotek, supermarket, dia bilang begini, how are you sir? Ketika dia tanya how are you sir, si bapak bilang, aduh saya susah karena anak saya lagi sakit. Mana ibunya gak ada, anaknya lagi sakit. Dan dia beli-beli susu, okay, have a good day sir. Lalu bapak itu pergi. Lalu kemudian 2 minggu kemudian bapak itu balik lagi, belanja lagi, di supermarket itu, dan dia ketemu lagi sama si petugas kasir yang sama. Dan si petugas kasir yang sama kemudian bertanya begini, "Sir, how is your son?" Dan orang ini tanya, kamu ingat ya, kalau anak saya sakit ya? Dia gak pernah menyangka kalau pertanyaan itu dan jawabannya itu benar-benar didengerin. Kalau Anda lihat orang petugas market tanya sekarang saudara, "Bu, apa kabar?" Kira-kira tulus pertanyaannya apa cuma basa-basi? Sebagian besar pasti basa-basi. Iya kan? Kita mau bilang baik, enggak baik, dia enggak berubah mukanya. Dia bilang baik, enggak senang, dia bilang enggak baik juga enggak sedih dia. Gitu kan? Pokoknya namanya petugas supermarket dia tanya apa kabar, dia begitu kan, tapi dia akan enggak akan dengarkan. Tapi orang ini serius dan dia bilang, "Your friendship has to be intentional." Anda ketemu pegawai pembersih OB, Anda ketemu sekretaris, Anda ketemu pimpinan, Anda ketemu orang di jalan, if you do the relation, do it intentionally. Karena ketika dengan demikian orang akan melihat kita, orang memperhatikan kita. Kalau kita mau jadi alat Tuhan menginjili banyak orang, kalau kita mau jadi alat Tuhan membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan, mereka harus lihat kita. Mereka harus lihat kita. You have to do it intentionally. Etos kerja, kalau kita kerja intentionally. Kalau kita mau betul-betul menulis gak ada typo di dalam satu memo kita, kita lakukan sungguh-sungguh. Mungkin cuma gak ada koma, kita bilang ya gak ada koma, ya udahlah gak akan ketahuan juga. Mungkin yes gitu. Tapi saudara tahu, kalau tidak ada satu kesalahan even satu titik pun, itu akan jadi perhatian yang luar biasa. Itu sangat luar biasa. Kami di kantor Bank Indonesia zaman dulu, tahun 70-an, sangat terkenal. Di Bank Indonesia surat gak akan pernah ada salah. Even titik koma gak ada yang salah. Typo tuh gak ada. Kalau sekarang mungkin banyak. Orang sudah tidak lagi memperhatikan hal-hal yang seperti begini. Tapi saya mau katakan teman-teman sekalian bahwa everything you do it intentionally. Itu kita bicara bukan sembarang pekerja. Kita bicara orang yang punya etos kerja dengan kualitas yang luar biasa. Kualitas yang kita mau tunjukkan bukan supaya kita naik pangkat. Bukan supaya kita promosi. Ada seorang anak Papua yang juga gak bisa apa-apa sebenarnya. Lalu kemudian karena dia butuh juga uang, lalu kita ajak. Jadi ada seorang saudara saya ajak dia untuk bantu-bantu training. Dia seorang trainer, lalu yang ini bantu ambilin minum, bantuin fotokopi, bantuin disuruh-suruh sini sana dan situ. Tapi kemudian satu kali dia lihat ini adik saya yang seorang trainer ini, ketika dia habis ngajar dia kelihatan duduk lelah gitu. Lalu kemudian dia berdiri, dia ambil, ibu perlu air putih, minum saya ambilin ya bu. Lalu kemudian dia rasa senang sekali. Ketika lagi lemas begitu, membayangkan aduh ngambil air minum jauh di belakang sana, segala macam, tiba-tiba ada orang yang menawari air minum gitu. Lalu dia senang sekali dan dia sangat impressed dengan kawan ini. You see, only nawarin minum loh. So excellent gak selalu kemudian harus seperti si empat kawan Daniel ini, Daniel dan tiga kawannya ini, bahwa dia menjadi 10 kali lebih pintar, dan it is juga kalau bisa dilakukan, lakukan. Karena ketika orang belajar 1 jam, kita belajar 2 jam. Ketika orang mengerjakan sesuatu 3 jam, kita mengerjakannya 4 jam. Kita doing better than better, karena apa? Kita bukan supaya dijadikan pemimpin, kita bukan dijadikan promosi, kita bukan untuk dapat uang lebih banyak, tapi kita sedang melakukannya untuk Tuhan as a co-creator. Kita ini co-creator, kita ini mengerjakan amanat agung, dan kita need to be excellent. Itu etos kerja kita. Soal pangkat, saya udah ngalamin nih. Soal pangkat, soal promosi, soal uang, it follows. It will follow you kalau visinya jelas. Kalau etos kerja dalam konteksnya tadi jelas, kita mengerjakan segala sesuatunya jelas, everything will follow. Jadi kalau dikatakan bahwa bahwa segala sesuatu itu akan ditambahkan kepadamu, itu sebenarnya sesuatu yang sifatnya follow. Tapi itu jadi nggak terlalu penting kalau kita mengerjakan segala sesuatu dalam konteks kerja seperti yang saya sampaikan tadi. If we really want to see Christ proclaimed, kalau kita sungguh-sungguh ingin melihat Kristus diproklamasikan, disampaikan, ditinggikan di segala bangsa,
then we need to go where no one is going. Kita perlu pergi ke tempat orang yang enggak mau pergi. We need to do whatever no one is doing. We need to risk where no one is risking. Itu sebenarnya entrepreneur. Itu sebenarnya missional entrepreneur. Sekarang semuanya mau kita jadikan mission. Karena ini yang paling benar. Business as mission. Itu sekarang makin terkenal. Your work is your mission. Your job is your mission. Your position is your mission. Maka kita akan segera mengerjakan misi Allah dalam hidup kita. Selamat bekerja, selamat menjadi berkat buat banyak orang. Selamat dilihat untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memberkati. Karena Christians at work, orang Kristen di dunia kerja, itulah sebenarnya missing link. Kenapa Injil tidak diberitakan dengan baik. Ada 7,3 miliar orang di dunia. Ada 2,9 miliar orang belum kenal Kristus, belum dengar Injil. Karena orang Kristen yang bekerja tidak tahu bahwa bagian kerjanya itulah yang sedang mengerjakan misi Allah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan boleh mendengar kebenaran firman-Mu dalam tempo yang singkat. Banyak yang ingin kami sampaikan, banyak yang ingin kami dengar, banyak yang ingin kami bahas. Tapi kami tahu ya Tuhan bahwa manusia memang terbatas. Tapi kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Maka ketika kami selesai berbicara, ketika kami selesai dalam ibadah ini, kami pulang dan kami percaya Tuhan akan terus-menerus mengingatkan kami ketika kami bekerja, menjadi orang-orang yang bekerja di tempat ini. Kami kerja untuk Tuhan. Kami kerja untuk menjadi alat di tangan Tuhan, memuridkan banyak orang, memberitakan tentang Kristus kepada banyak orang, supaya setiap orang yang melihat hidup kami, mereka melihat Kristus yang hidup dalam kami. Mereka melihat ada kuasa yang luar biasa yang hidup di dalam kami. Dan kami juga tidak ingin main-main dengan kuasa itu. Kami tidak ingin main-main ketika kami kerja. Kami ingin kerja sungguh-sungguh. Kami ingin berbuat yang terbaik. Bukan untuk manusia, bukan untuk pimpinan kami, bukan untuk kantor kami, bahkan bukan untuk siapapun. Hanya untuk Tuhan saja. Kiranya Engkau menolong kami dan memberkati kami. Dan memimpin hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembalikan.
Shalom teman-teman terkasih, bersyukur kita boleh menikmati ibadah hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang melayani pada hari ini. Terima kasih juga untuk hambanya yang menyampaikan firman. Terima kasih juga untuk teman-teman yang boleh hadir dalam ibadah hari ini. Jangan lupa ya, minggu depan datang lagi.
Tema minggu depan ibadah pedikasi Tuhan yaitu Sudahkah yang terbaik kuberikan? Yuk teman-teman datang dan ajak teman-temanmu yang lain ya. Bagi teman-teman yang rindu untuk melayani di ibadah pedikasi Tuhan, baik itu worship leader, singer, usher, clicker, musik, bisa menghubungi Handayani nomor telepon tertera ya. Bagi teman-teman yang memerlukan bantuan doa atau rindu untuk didoakan, bisa menghubungi Rolina nomor telepon tertera ya teman-teman. Bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan pujian, bisa menghubungi Handayani ya, bisa solois, duet, vokal grup maupun trio ya teman-teman. Segenap pengurus PDKasi Tuhan dan jemaat PDKasi Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati baik dalam kehidupan, pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang teman-teman lakukan. Tuhan Yesus memberkati.
Pengumuman yang tak kalah pentingnya, di tanggal 12-13 Oktober 2019, pengurus PDKasi Tuhan mengadakan retreat dengan tema Taatmu, Teladanku. Diambil dari Filipi 2 ayat yang ke-8. Bertempat di Pondok Remaja PGI Bogor dengan kontribusi Rp200.000. Bagi jemaat yang ingin bergabung, segera daftarkan diri Anda di kontak yang tertera di bawah ini. Ingat ya, tanggal 12 sampai 13 Oktober. Ditunggu!
Demikian Wartas Pekan Minggu ini. Saya Tika dari Lewi Hijau mengucapkan selamat hari Kamis, Tuhan Yesus pasti memberkati.
firman Tuhan yang sangat luar biasa. Semoga setelah ini kita bisa menjadi para pekerja-pekerja Kristus yang lebih lagi, yang bisa dengan kemudian kita pun bisa melaksanakan amanat agung melalui pekerjaan kita. Amin, saudara-saudara. Dan tibalah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan pekerja Kristus yang mulia. Teman-teman, kami undang untuk bangkit berdiri. Yang mulai bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. Lalala Yesus ku luar biasa, lalala Dia Raja segala raja, lalala memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, lalala aku dipakai olehnya, lalala sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Oke. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami persilakan untuk doa.
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami selenggarakan, kami ikuti, kami nikmati. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan apa yang sudah kami lakukan pada siang hari ini, apa yang sudah juga kami dengar. Kami percaya tidak akan lalu dengan sia-sia. Tuhan pasti akan memberkati, berbuah-buah, menjadi berkat buat banyak orang, bahkan kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk persembahan yang kami boleh kumpulkan. Berdoa supaya persembahan ini dipakai oleh Tuhan menjadi satu alat yang luar biasa mengembangkan pelayanan, menjangkau lebih banyak jiwa, melayani orang-orang yang membutuhkan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan dan juga memberkati persekutuan di tempat ini. Kami secara khusus mau bersyukur untuk 74 tahun bangsa dan negara yang sudah Tuhan berkati ini. Kami bersyukur untuk segala pengalaman yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kami sadar tidak mudah untuk membangun bangsa yang beraneka ragam seperti ini. Tapi kami bersyukur lewat anak-anak Tuhan yang sudah ada di negara ini. Lewat doa-doa yang sudah disampaikan. Lewat gereja-gereja Tuhan, bahkan di persekutuan-persekutuan seperti ini, kami terus berdoa buat bangsa dan negara. Dan kami tahu Tuhan dengar doa kami. Kami tahu pada waktunya Tuhan akan terus memberkati bangsa ini dan memuliakan namamu di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Berdoa juga buat kota Jakarta di tempat di mana kami tinggal. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati pemimpin dari gubernur sampai kemudian pemimpin-pemimpin terendah. Tuhan beri hikmat bijaksana untuk mengelola kota yang besar ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kota Jakarta menjadi kota yang damai, kota yang penuh dengan toleransi, kota yang akan penuh dengan kesempatan-kesempatan di mana orang bisa saling mengasihi dan saling menolong satu sama lain, supaya kota ini boleh menjadi kota yang ramah buat setiap orang dan memberkati banyak orang. Bapa kami secara khusus juga berdoa untuk perusahaan Sinar Mas dan juga pilar-pilar Sinar Mas di tempat ini. Berdoa supaya Tuhan memberkati bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang punya misi yang besar, misi yang mulia, misi Allah di dalamnya. Berdoa supaya segala hal boleh dilakukan dengan baik dan benar. Segala hal boleh sungguh-sungguh dilakukan untuk memberkati bangsa ini. Untuk memberkati perusahaan ini, memberkati orang-orang yang bekerja di dalamnya. Dan kami berdoa untuk jemaat yang juga anak-anak Tuhan yang bekerja di Sinar Mas ini. Supaya Tuhan juga menjadikan mereka alat-alat di tangan Tuhan. Menjadikan mereka garam dan terang yang sungguh-sungguh bersinar. Yang menjadi berkat di sekelilingnya. Berdoa untuk jemaat yang hadir di dalam kebaktian-kebaktian seperti ini, dan juga setiap pelayan yang boleh terlibat dalam melayani. Engkaulah yang mencurahkan berkatnya buat mereka, supaya mereka sungguh-sungguh menjadi makin setia hadir dalam satu ibadah, makin setia juga hadir dalam melayani. Bapa, berdoa secara khusus untuk retret PD tanggal 12 sampai 13 Oktober. Kami percaya bahwa ini bukan sekedar kegiatan. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap orang yang rindu hadir, dan Tuhan yang akan menolong, memungkinkan mereka untuk hadir dalam retret dan diberkati dengan acara-acara yang istimewa. Berdoa untuk semua panitia yang berjuang untuk mengerjakan pelayanan ini dengan baik. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Bapa, kami sungguh sadar bahwa kami bisa berdoa itu juga karena Tuhan. Kami sadar bahwa kami bukan siapa-siapa dan kami bukan orang-orang yang istimewa. Tapi bersama Tuhan Engkau akan membuat kami menjadi orang-orang yang istimewa. Dan kami bisa menjadi excellent di tempat di mana kami bekerja. Tuhan kiranya memberkati kami. Kalau kami akan mengakhiri ibadah ini, kami ingin kembali ke dalam tugas-tugas kami. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan dari Roh Kudus yang sempurna akan terus menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kita bersatu duduk.
Ya, ibadah kita telah selesai. Teman-teman boleh bersatu duduk. Segala raja, lala memang.
Kristus yang mulia.